Колеги, моля, режим на регистрация. Здравейте, колеги, които дистанционно участвате в заседанието. Анна Александрова. Вежди Рашидов. Не го виждам. Георги Колев. Тук. Господин Рашидов, добро утро. Господин Рашидов.
Тук,
добре. Ивелина Василева. Тук. Константин Попов. И Пламен Нунев. 3, 4, 5. 6 колеги ще работят дистанционно днес. Да, и господин Колев казах. Моля, прекратете регистрацията и обявете резултата. Регистрирани в зала 118 народни представители плюс 6 дистанционно, 124 е кворума днес и необходимия брой народни представители за вземане на решение в зала е 63. Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми народни представители, на основание член 53, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам седмичната програма за работа на Народното събрание да бъде включена следната допълнителна точка. Проект на решение за отмяна на решението за създаване на временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България, прието от Народното събрание на 2 октомври 2020 година. Вносители Даниела Дариткова и група народни представители на 26 ноември 2020, като предлагам да бъде точка първа в програмата за днес, 27 ноември 2020 година. Моля, режим на гласуване. Госпожо Александрова, господин Рашидов, господин Колев, госпожа Василева, господин Попов и господин Нунев. Благодаря, колеги. Изчакваме от залата все още колегите да гласуват. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 114 народни представители в зала, плюс 6 дистанционно, стават 120, за 113 в зала и 6 дистанционно 119, 0 против, 1 се въздържа. Предложението е прието. Преминаваме към първа точка. Проект на решение за отмяна на решението за създаване на временна комисия за разглеждане на проект за Конституция на Република България, прието от Народното събрание на 2 октомври 2020 година. Ще ви изчета проекта за решение. Проект на решение за отмяна решението за създаване на временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България, прието от Народното събрание на 2 октомври 2020 година. Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България и параграф 2 от допълнителните разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Отменя решението за създаване на временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България, прието от Народното събрание на 2 октомври 2020 година. Вносители Даниела Дариткова и група народни представители. Имате думата за изказвания, колеги? Не виждам желание за изказване. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване проекта за решение за отмяна на решението за създаване на временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България, прието от Народното събрание на 2 октомври 2020 година. Моля, режим на гласуване. Госпожо Александрова, господин Рашидов, господин Колев, госпожа Василева, господин Попов, За, казва. Пламен Нунев?
За.
За. Благодаря, колеги. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 106 народни представители в зала, плюс 6 дистанционно, 112 са общите гласували. За 105 плюс 6, дистанционно 111, против 0, 1 се въздържа. Предложението е прието. Колеги, прощавайте, пропуснала съм да обявя съобщенията за днес. Съобщение. На основание член 86, алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съобщавам на народните представители, че на 26 ноември 2020 година е постъпил указ 247 на президента на Република България по член 101 от Конституцията, с който приети от Народното събрание на 19 ноември 2020 година закон за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата комисия по бюджет и финанси да докладва пред народните представители указа на президента и мотивите към него. Съобщение. Заместник министър-председателя по обществения ред, сигурността и министър на отбраната на Република България в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с неговия екипаж от състава на военновъздушните сили на Швейцария. Разрешението е в сила за преминаване през въздушното пространство на Република България при полет от маршрут Обединени арабски емирства Швейцария без кацане на българска територия в периода от 1 до 4 декември 2020 година включително с цел транспортиране на делегация, водена от президента на Швейцария. Издадената заповед е в рамките на компетентността на министра на отбраната, касаеща преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международни санкционни режими, задължителни за Република България, разрешението за прелитане във въздушното пространство на страната следва да се предостави на заинтересованата държава след положително становище от компетентните в тези области държавни органи, Министерството на икономиката, Министерството на външните работи. Уведомлението е постъпило на 25 ноември 2020 година с входящ номер 003-09-98 и е предоставено на Комисията по отбрана. Продължаваме с Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на България. Заповядайте, господин Летифов.
Вчера стигнахме до параграф 14, който беше приет. Параграф 15. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 15. Параграф 16. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 16. Параграф 17. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 17. Параграф 18. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 18.
Така. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 15, 16, 17 и 18. Моля, режим на гласуване. Госпожо Александрова? Господин Рашидов? Господин Колев? Госпожа Василева? Господин Попов? Господин Нунев? Благодаря ви. 6 народни представители гласували дистанционно. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 138 народни представители плюс 6 дистанционно, стават 144. За 98 в зала и 6 дистанционно, 104 за, против 0, 40 се въздържат. Предложението е прието. Заповядайте.
Параграф 19. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 19. Параграф 19. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения. 1. Алинеи 1 и 2 се изменят така. Алинея 1. Територията и инфраструктурата на пристанищата по чл. 107-109, с изключение на инфраструктурата за достъп по море или по вътрешни водни пътища, може да бъде собственост на държавата, на общините, на физически и юридически лица. Инфраструктурата за достъп по море, съответно по вътрешни водни пътища, е публична държавна собственост. Алинея 2. Специализираните пристанищни обекти може да бъдат собственост на държавата, на общините, на физически и юридически лица. 2. В алинея 3 след думите «собствениците на» се добавя територията и пристанищната инфраструктура на и след думите по алинея 1 и се добавя собствениците. 3. Създава се нова алинея 5. Алинея 5. За производство по вписване на специализирани пристанищни обекти се прилагат съответно разпоредбите на член 92, алинея 6. 4. Досегашните алинея 5 и 6 стават съответно алинея 6 и 7.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 19 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Госпожо Александрова? За. Господин Рашидов? Господин Колев?
За.
Госпожа Василева? За. Господин Попов?
Да.
За. И господин Нунев?
Да.
За. Благодаря ви, колеги. Момент и аз да гласувам. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 149 народни представители, плюс 6 дистанционно, стават 155. За. 106 в зала и 6 дистанционно, 112 за. Против 1, въздържат се 42. Предложението е прието. Господин Летифов, министъра на околната среда и водите, иска да даде информация, така че ще ви помоля да прекъснем разглеждането на закона и след малко отново ще продължим. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, знам, че процедурата, по която искам думата, е много рядко използвана форма, но е допустима и приложима. Правя го именно защото обстоятелствата са от форс-мажорен характер. Ще говорим за водите с истинските им имена.
По-близо до микрофона съм.
Предварително искам да ви кажа, че идвам с добри намерения, не смятам да се конфронтирам било с някой отделно от вас, било в политически план. Това е мое лично изказване и не ангажира никоя политическа сила. Започвам с Бургас и язовир. Камчия има пречиствателна станция на язовира. Чисти водата за Варна и Бургас. Посредством довеждаш водопровод до Китка, общо от там 110 км до Варна и 100 до Бургас, без нито една помпа. Вода 200 км тръби. Варна и Бургас гравитачно водоснабдени. Искам да ви съобщя, че от месец май, в случай, че продължава да не вали, град Бургас и Южното Черноморие ще станат два пъти по-привлекателна туристическа дестинация. Освен прочутата по море и скакал, луга, жителите и гостите, ако имат тогава все още, ще опитат от този момент и неизвестната камчийска кал. Ще сложим салове в язовира, ще точим вода, ще чистим и ще пращаме на Бургас. Защо от месец януари тази година МОСВ пише 10 пъти отчети, графици, в които 10 пъти пращаме информация и до Министерски съвет? Направили сме 2 консултативни съвета по водите. Всичките са взели единодушно решение, че в случай, че трета година има суша, потреблението е в стандартните размери и обеми, град Бургас ще остане без вода за питейно-битово водоснабдяване. Какво мислите, че стана в резултат на тези 20 писма, 2 съветка, десетки интервюта, предавания, публикации? Нищо. Нула. Няма забит един пирон. Ако има, покажете ми го, аз ще го извада сам. един метър трубопровод, един генериран документ. На призивите ми цяло лято да се започне, докато е топло. Има възможност да се копае, полее, канал лесно се стои. Има време, технологична изпълнимост. Не постъпи нищо, мълчание. Господа, ето това е схемата, която сме дали септември месец на всички областни управители. С всички намаления, май месец няма вода. Ако дойде малко, ще изкара до юни. Ако дойде малко, ще изкара до септември. Не е валяло капка дъжд. Тази схема я имат всички. Изпратил съм им официално. От септември месец всеки месец, а от януари месец пиша всеки месец доклади. Областни ръководства, кметове, партиен елит, никой този проблем не съществува. Единственият, който е поел отношение, е бил Валери Симеонов. Какво може да направи той? Само той. Но нищо не може да направи. Цяло лято чакам един пиар да реши кога ще е подходящи момент за първа копка. Така и не реши. От месец май три пъти ходим на язовира за първа копка. За първа схема. Нищо. България се управлява от пиарите. Министерство на земеделието и МРРБ воюват помежду си. Земеделците не си дават язовира да може те да обявят обществена поръчка. МРРБ не могат да започнат, защото земеделците им дават документацията. Имаме гласувано решение на Министерски съвет преди 2 месеца. Подписано от премиера, гласувано от всички министри. Някакъв си началник на кабинет в земеделието и замминистър не дават документите, за да се започне строителството. Цензурират премиера. Няма един метър изкопан тръба. На главата ми се качиха, може би отеха, че не премиерскат. Ще допуснем Южното Черноморие да стане залог на корпоративен интерес. Кой да владее язовира, кой да си пробутва фирма и да усвоява пари. Едните не си го дават, другите не могат да започнат. Бургас се приближава и след 6 месеца ще бъде водна криза. Единствената заинтересованост – МОСВ. Кмета на Бургас заеба особено място в цялата ситуация. Особено място на зрител. В МОСВ имаме специално име за него, няма да го казвам. Всичките ни хидролози, инженери, експерти, 10 месеца пишеме графици, доклади, заседаваме, пресмятаме суха година, влажна година, средно влажна, 50 години назад, справки, графики, числичност. Моля ви за тишина. Те дадоха едно гениално решение. Кмета стана, вие да сте кмет, с който след 5 месеца няма да имате вода. И да дадете не едно, а 2 гениални решения. Ще построим нов язовир. Второ решение. Ще направим станция за обезсоляване на морската вода. Ние сме членове на Европейския съюз. Всичко е натура. Цялото Черноморие. Къде ще стане този язовир нов за 5 месеца? Кога го построиха да го пускаме да работи, ние първо трябва да напуснем Европейския съюз тогава. Второто гениално решение – станция за обезсоляване. Ма на кой парцел? Ма на кое заустване? Ма на кое присъединяване? Ма купено е, направено е, построено. Кажете да го пише в графика, да захраниме града. Не станция, завод трябва. И водата ще е ужасно скъпа. Сигурен съм, че никой в тази зала не вярва, че след 5 месеца в България, в Бургас, ще има нов язовир и станция за пречистване. Но това е една таблица. 10 доклада, 10 графика, 2 консултативни съвета. Ще се случи Перник 2. Ще обясня модела в Перник, защото той е до болка порачен. Аз не се заигравам политически. В Перник политически назначения източиха водата, която си беше в язовира, за да направят един ремонт. Укриха го преди изборите заради политическия момент и стовариха цялата вина на МОСВ. Язовир Студена винаги е бил пълен от както е построен. В момента ремонта трае по-дълго от строителството на язовира. Той тече повече от преди. Обяснявам. Язовир е на МРРБ. Стената, съоръженията, разходомери, тръбопроводи, пречиствателна станция. Цялата система е на МРРБ. МОСВ само пуска графици, други ги изпълняват. Ама нарочно го източили заради монт, да им излезе по-тънко, да не ползват водолази. МОСВ е виновен. Ама сложили някакъв найлон винил на стената, той повече тече от преди. МОСВ е виновно. Язовира се ремонтира два пъти по-дълго, отколкото е построен цели язовир. И още се ремонтира. Ама махали водомери. Направо ги сваляли и пускали вода колко си искат. Ама по 400 000 кубика екологично топ си го вкарвали в пречиствателната станция и го подавали на хората, за да се крият. Всички чисти като сълза. И универсалното извинение. Това е политическо решение. Идват избори. Знаеме, че е незаконно. Знаеме, че е празен. Ще си мълчим, после ще намерим виновен. Е, добре, загубиха ги. Цял град знае как им източиха язовири, знае, че ги излъгаха и после държавата направи подвиг с тая тръба, но те пиха 2 месеца вода от София и псува властта, защото ги излъгахме преди това. Да ви прилича на Бургас. След изборите, кметицата и областната се покриха, държавата построи водопровод, перничани го ползваха няма и 2 месеца и случай приключи. Кражбите на вода обаче си продължиха безконтролно. Безконтролно. Къде е моя проблем? Имаме 52 национално значими богатства язовири. Обществени. Това е национален интерес. Щом започват изборите, всеки почва да се присъединява, всеки почва да използва политически натиск, всеки почва да ги съсипва. Давам пример пак със Студена. Да не кажете, че Пернишкия кмет. Той се пълни от Владайския канал, от река Мътнишка, Кладнишка, от Палакарийската деривация и от извора Врелото. От Владайския канал от 72-а година има построена пречиствателна станция, която няма разрешително за ползване на вода, но ползва вода и я продава. Коя вода ползва? Краде тази на Владайския канал. Докато беше сушата, се крихме, сега го продължихме. Нямате, никога не са имали разрешително. Станцията, що му удобно е могло да се краде в 82-а година, що не сме? Единия извор Врелот, ми че там имало технологична връзка към Радомир, завода Червена могила. 20 години незаконно се ползва тази връзка и вода, която трябва да влезе в язовир Студена, отива в Радомир, защото Радомир не си е направил изборите, водоисточниците. И неудобно се закачил за технологичния водопровод. 20 години. Нямал разрешително. Па те не са и искали. 10 кмета го правили, партиите ги пазили. Че защо сега да не се прави? Цяла пролет пред кабинета на Борисов. Това е политическо решение. Трябва да захраним града. Те ще излезат на улицата. Знаеме, че е незаконно. Знаеме, че е криминално деяние. Все некои ще го отнесе от басейнова дирекция. Пускайте помпите. Сами си ги пуснаха. Смятате ли, че до днешна дата някой е подал молба да му се узакони тази дейност? Няма такова нещо. България е безнаказана. Отиваш зад Борисов, криеш се, пускат ти водата и си караш още 20 години. Нямаш, щом имаш партия зад гърба си. Няма значение коя партия. 3 заседания в Министерски съвет по тази тема. Пернишки водопровод да се узакони и Владайския. Нищо не е направено. Не са си платили и водата от язовира. Докато беше кризата, водопроводът там беше разрушен, да не ги хване прокуратурата. Щом се напълни язовира, се закачиха и пречиствателната станция. И... Щом някой ме дал водопровода, ще го ползват. Това ми е проблема, че политически решения съсипват язовирите. Пернишкия кмет, новия, на Позитано. Помолих го, учтиво, след всичките му многобройни интервюта, да вземе поне да си подаде документ, Софийски водопровод да го узаконим. Утре ще наложи пак да го пазваме, ние нямаме право. Готова вода, готов водопровод, а нямаме право да го ползваме. Поне да го узаконим. Ще ме дава на съд. Министъра на МОСВ го моли да си узакони водопровода, че може пак да му потрябва. Той ще ме дава на съд. Моля го да се извади разрешително. Защо? Защото Позитано помага. И по телевизията гледам как аз трябва да ходя да пия ракия, да му се моля, да му се извинявам, че съм го помолил да си узакони водопровода и да помогне да го закониме. Така, питайте ме дали МРРБ, респективно ВИК Перник, към днешна дата са си платили това, което взимат от язовир Студена. Дали тръбопровода, който е промичен за Радомир, ама го ползват както и когато си поискат незаконно, криминално, са подали поне документи. Дали за тази пречиствателна станция има документи? Не. Щом се напълни язовира, кражбите започнаха 2 пъти повече от преди. В момента града с ремонта ползва повече вода от преди водната криза. Щом си от МРРБ имаш индулгенция за невинаказуемост. Давам пример с ДПС, за да не кажете, че нещо. Ястребино. Класически случай, язовир. За целенасочено унищожаване на безценен държавен ресурс. Създаване на многодишни проблеми и вреди за околната среда. Само с една цел. Някой лев по изворите на тема вода. Знаете ли колко са изворите на територията на Търговище, където сега ми пишете писма? 283 броя има извори и сондажи. Знаете ли колко се ползват от тях? 13 броя. Всичко друго унищожено, загробено, изоставено и се закачаме към първия държавен язовир наоколо и си го приватизираме. За останалите 270 ВК оператора каква грижа е положил? Местните кметове каква грижа са положили? Нищо. Ще ви го кажа в детайли този язовир. Така. Ето я схемата. Напоителна система Попово. Язовир. 62 милиона кубически метра язовир построили хората. Водните маси посредством главен напоителен канал. Трасе. 46 км по протежение, тунели, дюкери, саваци, помпени станции. Всичкото това нещо в момента е унищожено с едно присъединяване за един град Антоново за 2000 души, 20 000 кубика вода. Има 270 неизползвани сондажа, закачили се за язовира, а той е земеделски. Защо? Защото им е по-лесно. Около партиите, при едни от изборите, местният кмет решил за 2000 души да се реши проблема. Вместо да си оправи сондажите, знал, че има една тръба за бившо предприятие към язовира, вързал се към нея. Другия град решил, че и той ще направи същото, дал десетки милиони, тръбата не работи и вода не носи. Ма направили и втория етап, с помпи в други села да карат. Същия град в момента няма вода, защото се захранва от трето място, минава през 9 села, 9 села, имат за града, няма вода. И сега ми пишат писма, един извор с 2 кубика, с 2 литра в секунда ще да захрани града. Така, какво се получава? Заради един малък град и 100 сондажа, някой някога политически закачил града и язовира вече не е земеделски. Той не може да се ползва. По закон е първо питено битовото снабдяване. Язовира вече е питен. Още е по-лошо, съседния град и той се е закачил. И те са зарязали в момента всичките си сондажи и се закачват към язовира. Щото са пробили да не е земеделски. Земеделците да мрат. Нищо, че са същия електорат. С едно решение им взимаш язовира, същите хора ги оставаш. Този тръбовод не работи. Преди избор е строен. Парите похарчени, сондажите изоставани. Мъкнат за този град вълнат от 9 села, но наистина са 9. Министъра лично да осигурил. Съсипвате ми язовирите. В момента цял един язовир, 62 милиона, е затворен заради един град с 2000 жители, който не иска да си ползва сондажите. Обяснявам, той е земеделски, а всичко построено е на вятъра. След като един път вземем едно политически грешно решение, съсипваме всичко с продължаващи решения да дооправят първото взето решение. Всички земеделци, те са дори ваши съпартийци, надолу по веригата 45 км в момента нямат вода, защото им е затворен язовира. Поредното ново безумие. Тук някой внася закон зад гърба ни, с който да разрешим тези земеделци, които вече лишихме с едно действие от вода, да могат да копат където си искат, когато си искат и каквото да правят. Да преграждат реки, да бъркат водните тела, да променят водните хоризонти на съседите си. Водни войни. Спрехме язовира, намерихме решение, копайте си. Прокарва се зад гърба ни норма, която трябва да закони кражбата на подземните водоизточници. А това е единственият национален ресурс, който не може да остане на децата си. Значи първо под партиен диктат затваряме язовира, понеже сме затворили язовира, налагаме норма всеки да се оправя как, кой как може, като копа където намери на добре. И ако аз не се съглася с тази норма, миналия петък щеше да мине, ще ли да ми искат оставката, защото не съм разбирал политическия момент? Този язовир на баща ми ли, аз ще си го носа ли някъде? Това не е ли национално значим? И вие в тази зала сте го определили като такива. Уважаеми дами и господа, това не е моята вода. Но това е единствената ни чиста вода, която останала. Повърхностните водоизточници ги замърсихме. Поне подземните да спасим. Нямаме други, трети няма. Съсипваме по повърхностите, крадем земето. Това ли ни е бъдещето? Това е водата на децата ни. Едно безумие води до второ, до трето и накрая няма да има вода нито за гражданите, нито за земеделците. Преди 2 години бях тук на една от стачките, гледах. Една майка буташе количка и на нея имаше един надпис. Аз съм вашето бъдеще, ама вас ви няма там. Нас ни няма там. Но те, нашите деца, на тази вода ще разчитат. Няма друга. А ние се надпреварваме как да унищожиме по-бързо. Колеги, изкарах тук два мандата като депутат. Бях зам-председател, председател, комисия даже създадохте, благодарен съм. Бях синя каска сред вас и работихме добре. Идвам пак като синя каска с конструктивно предложение. Как да свършим работа, не как да не свършим. Дали да помогнем или да не помогнем. Познавам ви тук 5 години. Уверявам ви, поне доколкото ви познавам, няма нито един човек в тази зала, който да повярва и за минутка, че водата, която нашите предци са изчистили, че може да се събере в този конкретен язовир, някой може да я извади надолу по вече затворените трасета 46 км на същите места, където е била предишната, в същия обем, в същия сезон, без това да не наруши водните тела или да попречи на останалите граждани, които няма да имат утре водица да се извадат от кладенеца. На каква цена ще ми излезе тази вода, ако копат? Какъв ток, каква инфраструктура? Ще копа през 20 метра, през 100 метра, в 100 пъти в един парцел и безплатно даже да я ползва. Такова е вашето предложение. През задната врата. Ще минало през земеделската комисия, защото значи ние сме против. Ма ние отговаряме за водите, господа. 40-50 км трасе ще го дублираме с сондажи. Уверявам ви, уважаеми господа, дами, народни представители, тези хидролози, които на времето, по време на комунизма, са построили в Африка, в Азия, в България, всичките тези, уверявам ви, не са били по-глупави от нас. Те са ги построили тези язовири, защото са пресметнали, че трябва. Те можеха да кажат, не ни трябва язовир, копайте си, дупчете. Само, че те са го направили. Направили са деривации по няколко стотин километра. Не защото е било лесно. 1000 души са строили Камчия, 6000 души са строили тръбопроводите до Варна и Бургас. Никой не може да го повтори. Ние поне да ги спасиме, поне да ги кърпиме. Така, друг проблем. Това е водата за нашите деца. Това е бъдещето на България. Това е невъзобновяем ресурс. Трябва да го пазим, не да го пилеем. Друг проблем. Рибарство и аквакултури. Ще ви бъде интересно. Земеделието. Земеделското министерство има десетки, бих казал стотици язовири. Но не развъжда рибата там. А иска да се намеси, както всички, в националното богатство. 52 национални язовира. През задната врата. Можем си го, ще го уредиме, ще ни го дадат, ще го направим, длъжи сте да ни пуснат. Тяхната комисия на тъмно влиза в съла. Създавате проблем. Ама трябва да усвояваме европари. Но усвоявайте си ги във вашите язовири, не в националните. Ще ви дам само два примера. Много ви моля. Бъдете така добри да ми слушате. Язовир Копринка. Служи. Обяснявам. За речен отток 200 км река Тунджа. До турската река. Тя е 390 км, 360 на наша територия. Копринка, язовир Копринка, пълни язовир Жепчево. Той пък захранва речните тераси, където са разположени водоисточниците на Нова Загора, Сливен, Ямбол, Елхово. Разбирайте, цялото питейно-битово водоснабдяване на 4 окръга в България се захранва от язовир Копринка посредством река Тунджа, посредством язовир Жепчево. От същата река Тунджа и от същия язовир Копринка ние поливаме в Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Ямбол. Същата река от същите два язовира. Ние трябва да напълниме още два язовира. Язовир Розов Кладенец, защото той е свързан с енергетиката. Язовир Овчарица, защото и той е свързан с енергетиката. Иначе няма да имаме грам ток. Единия от Стара Загора минава и пълни Розов Кладенец, а Розов Кладенец е пълен със тини, има 3000 кубика в него. Спрели обаче, спира енергетиката. Язовир Овчарица, изкуствено създаден язовир с 5 стени. Допълваме го и него от реката. Ели една река, два язовира, трябва да пълниме още два язовира и трябва да дадем за пиене, за поливане, за питейно-битово, всичко, а язовирите бяха празни. Тази година е трета година суша. Какво ми причиняват? Давам пример, за първи път ще го чуете. Август месец се случи, тази година се случи август, до година ще се случи април. Ще го чуете за първи път. Тази година, след 3 години суша, нивата на хидростатичното налягане в сондажите рязко паднаха в август. В цялата страна, ще коментирам само Тунджа, която от 15 години Тунджа не вървеше по Тунджа, влизаше в Мариц. Друго безумие. Река Тунджа не продължаваше по Тунджа, отиваше в Мариц. Сливен, Ямбол, Алхово, Нова Загора, Стара Загора, бяха на косъм да останат без вода. Помпите паднаха надолу, хидростатичното, сондажите почаха да гърмят. И трета година е суша, а Копринка беше празна. Както се каза, Копринка и Жепчел бехме на мъртъв обем. Нямаше, само кал имаше вода. Ще ви кажа как сме овладяли ситуацията. При празен езовир, пресъхващи сондажи и най-големи максимални искания за вода от енергетика, от напояване и от питейно-битово, от всички. Изпарения огромни. Земеделците искат да поливат. Енергетиката иска да охлажда. ВИК-тата искат да си уросяват сондажите, защото им падат. Екология трябва. Имаме два резервата. Започваме да пускаме 5 милиона от Копринка към Жребчево. Пристигат 800 хиляди. 800 хиляди. Всичко попива. 70 км трасе. Язовира Овчарица, който охлажда централата, бреговата станция има диапазон. Ако не му дадеш, ще гръмне, ако е малко, ще изгори. Пускаме малката машина, да гони новата машина. Пускаме на вълна една след друга да уросяваме. На Бинко спираме цялата река и я пускаме по каналите на напоителни, за да са малки загубите, да може да ги откараме до Ямбол, та да може Елхово да получи вода. Да може на Ханово да преградиме, да дадеме на язовир Овчарица вода, за да може да не спре енергетиката. Пускаме я, имаме загуби, изчезват. Пускаме нови бинери, изчезват. Пускаме бърза вълна, ускоряваме. Спасихме положението. Тази година дадохме на всички вода. И идва собственика от язовир Копринка и казва, защо изпускате язовир Копринка? Аз имам разрешително, гледам си риби, пречите ми, променим си температурата, трябва да места садките. Кой е по-важният интерес? Национален интерес? Енергетика, питейно-битово, граждани или на някои рибите, който се намести в националния язовир? Трябва да взимаме решение за речен отток, за енергетика, за питейно, за язовири. Ние се занимаваме с риби, защото някой влезе в националните язовири. В момента нова атака да разреша във всички язовири да се наместили частни сдружения да си ги управлявали. Втори пример – Кърджали. Там са направили по време на комунизм истински героизъм. Три язовира вързали един след друг. Каскада. Един е пълни, другия е пълни, третия. Но след това е Гърция. И ние имаме ангажимент да не пускаме повече от 300 кубика в секунда. В първия язовир влезнали садки, пролета, вали дъжд. Язовирите се пълнат, там е каменисто, бързо, със страшна скорост. Пълнеме първо Кърджали. Изпускаме в Студен кладенец. Студен кладенец обаче има много мъртъв обем, бързо се пълни, прелива. Изпускаме в Ивайловград, за да не залеем Гърция. Пускаме всичките машини на 270 кубика, на два пръста, добре, че и дъжда спря, нямаше да залеем Гърция. Идва той с рибите и ми вика, защо ми пускате водата от Кърджали? Променя се температурата на рибите, дразнат се. Ма ние къде обществен интерес? Да дадеш частен язовир, всеки да си го ползва. В заключение. За Въча, саловете, дето Пловдив трябва да пие вода, па аз трябва да гона саловете. От Въча няма да говоря. Защо съм дошъл при вас? Да ви се помоля. Да поискам съдействие. Не да носите моята отговорност, аз ще си носа кръст. Но да вземеме едно изключително важно решение. Не с временна комисия. Не с анкетна комисия. Не с разговори тук, там, където и да било. Да ви поканя да дойдете по двама представители от партия в Министерство на околна среда и водите. Ще ви покажа по двама. Ще ви покажа всички карти. Ще ви покажа и черните карти, които се крият. Само няма да ги снимат. Защо съм дошъл? До година, уважаеми дами и господа, ще има водна криза в земеделието. Ще имате трети път избори. Един път редовни, един път президентски и един път водни бунтове. Защото обезпечеността е 40-45% към днешна дата. Аз телефон с Дедо Боже нямам, не знам дали ще вали. Тази година дадохме вода на всички. Никой не го призна, никой не го каза. До година имаме 45. Ако ние го направим на 70-75, ще спасим цял един отрасъл. Ще дам пример само с Пловдивска област. Преди около 10 години, приключвам, госпожо председател, приключвам, преди 10 години са изрязани всички помпени станции, трубопроводи, унищожена, напоителни системи са унищожени. Това, което не е изрязано, не работи и загубите са колосални. Колосални! Останалото в момента морално остаряло. На земеделците, за видите, стените им пропускат. Затворни съоръжения, изпускателни, нищо не работи. И да има вода, те не ги пълна, защото ще прелеят язовирите. Ние сме в изключителна криза поради престъпно бездействие по ремонтиране на земеделските язовири и престъпни деяния по унищожаването на националната напоителна система. Дали тази година да се мобилизираме? Това ми е въпрос. Дали да дадем на всички вода, както тази година, или да оставим ситуацията, както сега? Когато аз тук дойдох и се заклех пред вас като народен представител, а после и като министър, казах, че ще се вози от интересите на народа. Да ви призная, през тези 8-9 месеца защитавах интересите на народа, но работех за дописници. Всеки пише писма до една, втора, трета институция, тя до президентство, до прокуратура, и аз от малкото останали 30% ресурс персонал, които не са болни, които няма деца, които ги пращам по безсмислени проверки, после проверка на проверката, проверка на проверката, а накрая ме питат те защо не са били в кабинета си да си вършат текущата дейност. Убивате министерството пред очите ми. Но забравил съм всичко, спазил съм всичко, изпълнил съм на всички, но ми убивате министерството. Служа. Искам, имам в момента възможност, може би последна днес, единствена, малко и на интересите на народа да послужа. Имам възможност да защитим широки обществен интерес. За това си позволих да дойда. Не искам никой да обида. Извинявам се. Втори път, три пъти се извинявам, ако трябва. Не искам да носите моя или нечия чужда отговорност. Член съм на този кабинет и докато правилата го изискват, до последния момент ще дам всичко от себе си. Но дошъл съм да ви помоля за следното. Излъчете двама души, елате. Обещавам, ще ви покажа всичко. Ще ви запозная с цялата картина. Ще ви покажа черните карти, снимки всички. Елате да обмислим дали си заслужава да помогнем на земеделците и следващата година да оцелеят. Нашите предци са построили язовирите у нас и са предвидили, разчели са тези хорица, че някога може да дойде поредица от няколко сушеви години, че енергийните язовири не е нужно да се изливат само и единствено в реките. Предвидили са, че може да има голяма суша. В това е нашия късмет. Построили са възможност, въз основа на които вода от енергийните язовири да се пренасочи към земеделските. Образно казваме, от едната планина можем да ги изпратим и в другата. Предвидели са как целогодишно енергийно преработената вода да може да се съхранява в склад посредством много сложни помпи, тунели, деривации, но те са го измислили трудно, тежко, сложно и са го построили. Предвидели са дори възможността цяла зима да се събира за лятото и лятото да се даде на земеделците. Такъв разум, инвестиции и познания как да го изградиш, няма да се повтори България. И може да отиде в язовир резервуар. Образно ние можем каскадите Белмекен, Баташки водносител в път и Кричим да ги пратим в Стара планина. Огледалност са направили хората, но ние не сме знаели за нея. Имаме уникална система. Къде по-запазена, къде не, но все още имаме. Тази система, независимо от безумията върху нея, с лек ремонт, една помпена станция, може да спаси земеделците, но трябва да заработи веднага. Тя водата иначе тече. И теоретично, вместо да пилеем водата в реката, да я съберем и до година земеделците да получат вода приблизително в размер равен на тази годишния, трябва да се вземе трудно решение. Приключвам, господа. Дали да го направим? Дали проблемите между НЕК, Земеделско министерство, енергетика, трябва да ги решаваме? Как ще оправим микса? Защото ако земеделците ще ги реанимираме, ще трябва да ползваме въглища за ток, а не вода. Аз не съм най-големият умник и нямам претенции. Когато заех този пост, казах, нямам всички специалности в екологията, аз съм администратор, ще администрирам процес. Това права. Може би по-добре, може би по-зле. Никога не съм имал претенции да съм най-големият експерт. И съм си го казал тук от трибуната. Поемам поста, за да изкараме мандата, ще дам всичко от себе си, аз съм администратор. Струва ли си изобщо да го правим? Дами и господа, човек е ли е част от проблема, или е част от решението, или е част от пейзажа? Дълги години бехме част от проблема. Сега за около един месец, вие малко по-късно, може би и аз ще станем част от пейзажа. Вие ще се върнете. Ще приемате нови закони. Моля ви, не пипайте язовирите. Ние имаме един малък отрязък време, този парламент да прецени дали да спасим за до година или не. Какви мерки да се направят или не. Елате, заповядайте, ще ви дам всичко. Аз ви благодаря за това, че ме изслушахте в тези трудни времена. Както се казва, Бог да пази България, да сте живи и здрави.
Благодаря, господин министър. Продължаваме с втора точка от дневния ред. От името на група, добре, ще ви дам от името на група. Що питаш пък? Не мога да разбера. Заповядайте от името на група, госпожо Нинова. Благодаря, господин министър, за изнесената информация.
Уважаеми български граждани, чухте най-вярната, безкомпромисна оценка на управлението на Бойко Борисов. Но този път не е от нас, от опозицията, която я даваме непрекъснато в продължение на 4 години. Чухте я от министър на Борисов, отвътре, от кабинета, от човек, който е преживял всички тези проблеми, които описа. И чухте ли ключовите думи за управлението на Борисов? Хаос, безхаберие, частни интереси, кражби. Кражба от настоящето, но кражба и от децата и внуците ни в бъдеще. Незаконно и криминално деяние. Безнаказани действия. Престъпно бездействие. Ето най-вярната оценка за това управление. В областта на ВИК сектора. Всичко това, което днес чухме, ние отдавна говорим. Проблема е отдавна. Помните ли Бисер, Аспарухово, Мизия? И помните ли отговора на правителството, когато още тогава поставяхме въпросите, когато предлагахме решенията? Защото аз помня шараните по площадите на Мизия, които стояха там една седмица след, като 4-метровата вълна се оттегли. Помня всичките катастрофални последици и жертви. Вие тогава не обърнахте внимание. От тогава до ден днешен давате само един отговор. Свиквайте, така ще бъде, има климатични промени в света. Свиквайте, че ви наводняваме къщите, свиквайте, че е суша и нямате вода за пиене. Ето обаче отговора за истината. Защо това е така? Защото управлението на Борисов е безхаберно и по оценките на самия министър в някои части с престъпни и безнаказани деяния. Господин министър пропусна обаче няколко неща, които имат отношение към въпрос, които няколко пъти сме поставили като въпроси и като предложения за решение. Кой наряза напоителни системи на скрап и ги продаде? Защото част от проблема е липсата на напоителни системи, вързани към язовирите. Кой създаде ВИК холдинг съвсем скоро и го определи с 1 милиард лева капитал, който щял да обедини всички язовири в страната и да ги управлява вече целенасочено и разумно с грижа за хората. Кой? Правителството на Борисов. При правителството на Борисов се нарязаха напоителни системи. От един от неговите така ярки говорители сега. Господин министър пропусна да каже за тези години управление 10-11 на кабинета Борисов колко пъти се вдигна цената на водата за хората. Винаги с обещание, че тази цена и тези пари, събрани от целия народ, ще бъдат инвестирани в модернизация на мрежата, в инфраструктура. Чухте ли? Няма един километър нова инфраструктура за това време, за което министъра докладва. Кой измисли новият закон от миналата седмица с разрешението на всеки да буде в земята и безконтролно да източва подземните води? Отново правителството на Борисов. Имаше обаче и още нещо много важно в изказването на министър Димитров. И аз му благодаря за това. Високата оценка за професионализма, компетентността и родолюбието на онези експерти през социалистическото управление, които са създали и оставили на България системата на напоителни системи, язовири и грижа за ВИК сектор. Стои огромният въпрос обаче за заплахите, които министър очерта. Заплаха от суша, заплаха от наводнения, заплаха от водна криза в земеделието, заплаха от водни бунтове, заплаха за това да се наложи да заменяме производството вместо от вода, от въглища. Разбирате ли какво означава това, особено на днешния ден? Той казва, ще имате или чист въздух, или вода. И ще трябва да избирате. Или въздух, или вода. Казвам в днешния ден, защото е поредния, в който се отчитат няколко пъти свръх замърсяване на въздуха в големите градове на България. В София, в Бургас, в Благоевград. Замърсяване на въздуха в COVID-криза. Когато стотици хиляди хора имат проблеми с дишането, когато това заболяване е свързано с дихателни проблеми, отгоре на това и мръсния въздух в страната. И той е прав в едно. Въпросите за въздуха, чистата вода, земя и храна са въпросите на бъдещето и на нашите деца. Но са и въпроси за здравето на нацията. И господин министър, споделям нашето впечатление, моето лично. Очаквах след тази убийствена картина на управлението на Борисов да подадете оставка. Защото след това, което ние чухме, смятаме, че изхода е оставка на цялото правителство.
Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Продължаваме. Господин Летифов, заповядайте. Продължаваме с втора точка от днешния дневен ред. Колеги, моля за тишина. Колеги, нека се успокоим. Продължаваме с второ четене на Закона за морските пространства и така нататък. Заповядайте, господин Летифов.
Благодаря. По параграф 19.
Гласувахме вече 20. 19, нали гласувахме, колеги?
Добре, 20.
Сега следва 20.
Параграф 20. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 20. Параграф 21. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 21. Параграф 21. В член 112а прим се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 1, буква А, точка 1,
колеги, моля за тишина,
накрая се поставя
залата.
Тире и се добавя за пристанищата по член 106а и за пристанищата за обществен транспорт, държавна собственост. Буква Б. В точка 2 думите с национално значение се заличават. Буква В. В точка 3 след думите собственик на се добавя територията и пристанищната инфраструктура на, а думите с регионално значение се заменят с или на терминал от такова пристанище. Буква Г. В точка 4 думите ново или разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение се заменят с пристанище за обществен транспорт или на терминал от съществуващо пристанище. Второ, създава се алинея 5. Алинея 5. 7-дневен срок след издаването на заповедта по алинея 3 Изпълнителна агенция Морска администрация изпраща служебно одобрен задание за изработване на проект на генерален план на Министерството на околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава 6 от Закона за опазване на околната среда и член 31 от Закона за биологичното разнообразие и на Министерството на културата за съгласуване по реда на Закона за културното наследство.
Продължаваме нататък, господин.
Параграф 22.
По-близо до микрофона само.
Да. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители. По реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 22. Параграф 22. В чл. 112б се правят следните изменения и допълнения. 1. В алинея 1, буква А, в точка 1 запетаята след думите „околна среда“ се заменя със съюза „и“, а думите „и закона за културното наследство“ се заличават. Буква Б. Точка 2 се изменя така. Точка 2. Протоколите от проведените обществени обсъждания с ползвателите на пристанището и другите заинтересувани лица, когато проектът на генерален план е за пристанището по член 106а,
моля ви, колеги, малко по-тихо в залата,
или за терминал от такова пристанище, буква В. Точка 3 се отменя. 2. В алинея 3, точка 3, алинея 2, точка 3 думите „пътни и или железопътни връзки“ се заменят с „инфраструктура за достъп по суша“, а думите „части от общата“ се заменят с „елементи на друга обща“. 3. Създава се нова алинея 5. Алинея 5. Срок по алинея 4 Изпълнителна агенция „Морска администрация“ изпраща служебно за съгласуване електронно копие от проекта на генерален план на Междуведомствения съвет по въпросите за граничния контрол на експлоатационните дружества, към чието мрежи и съоръжения на лице или се предвижда присъединяване. Когато в териториалния обхват на плана са включени защитени територии за опазване на културното наследство и на министъра на културата, ако в едномесечен срок от датата, на която е получено копие от проекта, някой от адресатите не изпрати становище по проекта на генерален план, се счита, че го съгласува без бележка. 4. Досегашната алинея 5 става алинея 6 и в нея думите „назначават“ се заменя със „свикват“. 5. Досегашна алинея 6 и 7 стават съответно алинеи 7 и 8. Продължаваме.
Да, продължавайте.
Параграф 23. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Здравейте, господин председател. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 23. Параграф 23. В член 112в се правят следните изменения и допълнения. 1. Алинея 2. Буква А. В точка 2 думите „резервирана“ се заменя с „предвидена“. Буква Б. В точка 4 думите „външни регулационни граници“ се заменят с „границите“, а след думата „територия“ се поставя запетая и се добавя „определени с действащия генерален план“. 2. Алинея 4 се отменя. Параграф 24. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 24. Параграф 24. В член 112г се правят следните изменения. 1. В алинея 1 думите „пристанище за обществен транспорт с национално значение“ се заменят с „пристанище за обществен транспорт – държавна собственост“. 2. В алинея 2 думите „с регионално значение“ се заличават. 3. Алинея 5 се отменя. Параграф 25. В член 112г' се правят следните изменения. 1. В алинея 1 думите „пристанище“... Опа, не, прощавайте. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 25.
Точно така. 26,
параграф 26. Параграф. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 26. Параграф 27. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 73, алинея 5, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 27 да бъде отхвърлен. Параграф 28. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 28, който става параграф 27.
До тук.
Параграф 29.
Господин Летифов, до тук. Изказвания? Не виждам изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 20. Редакцията на параграф 21 по доклада на комисията, редакцията на параграф 22 и 23 по доклада на комисията, параграф 24 по доклада на комисията, текста на вносителя за параграф 25 и 26, отхвърлянето на параграф 27 и текста на вносителя за параграф 28, който става параграф 27. Моля, режим на гласуване. Колегите, които са дистанционно, виждам само господин Нунев и господин Попов. Господин Попов? За. Господин Нунев?
За.
Благодаря ви.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 119 народни представители плюс 2-ма. Дистанционно стават 121. За 115 плюс 2-ма. Дистанционно 117. Против 0, 4-ма се въздържат. Предложението е прието. Декларация ли ще има? По начина на водене. Заповядайте.
Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Госпожо председател, след като чухме оценката на министър Емил Димитров към цялостната работа на правителството, след тази ясна и категорична оценка за работата на Министерски съвет, от министър, част от това правителство, ние от Движението за права и свободи считаме, че следва да поканите министър-председателя и той от своя страна или да опровергае казаното от министъра и да предложи неговото освобождаване, или да дойде тук, да потвърди казаното и да подаде оставка на целия Министерски съвет, за да се сложи край на 10-годишното политическо безвремие, в което ГЕРБ пребивава във властта, както беше и оценката на министър Емил Димитров. Ние разбрахме, че различните министерства не си комуникират, не си кореспондират. Ние разбрахме, няма кой да организира работата на Министерски съвет. Това беше оценката на министър Емил Димитров и от наша страна ви призоваваме да поканите премиера и или да опровергае казаното и да гласуваме оставката на министъра, или да подаде оставка на целия Министерски съвет. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Карадая. Да се свържа с министър-председателя. Продължаваме, господин Летифов.
Това е моята любичка.
Параграф.
Да. Параграф 29. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 29, който става параграф 28. В параграф 28 член 112и се изменя така. Член 112и, алинея 1. Правото за строеж, на строеж за разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт се учредява в полза на собственика на територията и пристанищната инфраструктура на съществуващото пристанище или на терминал от него. Алинея 2. Правото на строеж за разширение на съществуващо пристанище по член 107 до 109 или на специализиран пристанищен обект по член 111а, алинея 1 или член 111б, алинея 1 се учредява в полза на собственика на територията и пристанищната инфраструктура на съществуващото пристанище, съответно на собственика на съществуващия специализиран пристанищен обект. Алинея 3. Обемът на правото на строеж по алинея 1 се определя в съответствие с одобрения генерален план на пристанището за обществен транспорт, а по алинея 2 в съответствие с одобрения специализиран подробен устройствен план по член 112д. Параграф 30. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 30, който става параграф 29. Параграф 31. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 31, който става параграф 30. Параграф 32. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 32, който става параграф 31, като в алинея 7 думите «е длъжно да възстанови» се заменят с «възстановява», а думите «да заплати» се заменят с «заплаща». Параграф 33. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 33, който става параграф параграф, който става параграф 32, като в точка 1б, буква А, думите управителния орган на пристанището за пристанищата по член 106а се заменя с държавно предприятие пристанищна инфраструктура.
Продължаваме нататък.
Параграф 34. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 34, който става параграф 33. Параграф 33. Член 112 се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 2 накрая се поставя запетая, добавя се в 7-дневен срок от констатиране на нарушението и се създава изречение второ. Писмени възражения срещу констативния акт може да бъдат подавани в 3-дневен срок от връчването му. Второ, създава се нова алинея 4. Алинея 4. Заповедта по алинея 3 може да бъде оспорена по реда на АПК в 14-дневен срок от узнаването и подадената жалба не спира изпълнението. Трето, досегашната алинея 4 става алинея 5 и в нея думите съставяне и връчване на констативните актове по алинея 2 за подаване на възражение срещу тях и за се заличават.
И нататък продължаваме. Параграф 35.
Параграф 35. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 35, който става параграф 34.
Добре, до тук. Има ли изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 29, който става параграф 28, текста на вносителя за параграф 30, който става 29, текста на вносителя за параграф 31, който става 30, текста на вносителя за параграф 32, който става 31, със съответната замяна на думи в текста, текста на вносителя за параграф 33, който става 32, със съответните промени, редакцията на параграф 34, който става 33 по доклада на комисията, и текста на вносителя за параграф 35, който става 34. Моля, режим на гласуване. Господин Попов? Как гласувате, господин Попов? За. Господин Нунев?
За.
Благодаря ви. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 101 в зала, плюс 2 дистанционно, резултата е 103. За 95, плюс 2 дистанционно, 97, 0 против, 6 се въздържат. Предложението е прието. Продължаваме с параграф 36.
Параграф 36. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 36, който става параграф 35. Параграф 35. В член 115м се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 1, буква А, в точка 1, запетая след думите изграждане, се заличава и се добавя на пристанища и пристанищни терминали, държавна собственост, както и а думите пристанищата на обществен транспорт с национално значение се заменят с пристанищните терминали държавна собственост. Пристанищата за обществен транспорт. Буква Б. Точка 2 се изменя така. Второ. Точка 2. Управление на държавна собственост в пристанищата за обществен транспорт. Буква В. Точка 4 след думите защитни съоръжения се поставя запетая и думите и други обслужващи пристанищата за обществен транспорт с национално значение, както и поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, зони за подхождане и зони за маневриране, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по член 107 до 109 се заменят с мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, включително инфраструктура за достъп в пристанищата по член 106а и в пристанищата за обществен транспорт държавна собственост. Буква Г. Точка 6 се изменя така. Точка 6. Определяне, събиране и разходване на пристанищните такси по член 103В, алинея 1 и член 109А, алинея 3. Буква Д. Точка 8. След думите инфраструктура се поставя тире и думите на пристанищата за обществен транспорт с национално значение се заменят с държавна собственост. Буква Е. Точка 10. Думите за пристанищата за обществен транспорт с национално значение се заменят с за пристанищата по член 106а и за пристанищата за обществен транспорт или терминали от такива пристанища, които са държавна собственост. Буква Ж. В точка 17 думите пристанищните райони, които включват пристанище за обществен транспорт с национално значение, се заменят с пристанищата по член 106а. Буква З. В точка 18 думите с национално значение се заменят с и терминалите от такива пристанища, които са държавна собственост. Буква И. В точка 19 думите на пристанищата и на пристанищните райони се заменят с на пристанищата по член 106а и на пристанищата за обществен транспорт държавна собственост. Буква К. Създава се точка 20. Точка 20. Изграждане, поддържане и администриране на национална система за електронен обмен на информация в пристанищата за обществен транспорт. Точка 2. Създава се алинея 4. Алинея 4. Държавното предприятие пристанищна инфраструктура е вътрешен оператор в съответствие с разпоредбите на регламент ЕС/2017/352, когато предоставя някои от морско-техническите пристанищни услуги по член 1, параграф 2, букви А, В, Д и Ж от същия регламент в пристанищата по член 106А. Параграф 37. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 37, който става параграф 36. В точка 2 думите други пристанища се заменят с пристанищата. Параграф 38.
Давайте, да.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 38, който става параграф 37. Параграф 37. В член 115п, алинея 7 се правят следните изменения. Първо, в точка 4 думите пристанищата за обществен транспорт с национално значение се заменят с пристанищата по член 106а и на пристанищата държавна собственост. Второ, точка 5 се изменя така. Точка 5. Приема 7-годишна програма за развитие на всяко от пристанищата по член 106а. Трето, точка 10 се изменя така. Точка 10. По предложение на генералния директор определя размерите на пристанищните такси по член 103в алинея 1 и член 109а алинея 3, както и при промените в тях. Параграф 39. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 39, който става параграф 38, като в точка 2 думите съответстващи на се заменят с съответствие с. Параграф 40. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 40, който става параграф 39. Параграф 39. Член 115Т се изменя така. Член 115Т. Финансирането на дейностите по изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането и развитието на пристанище за обществен транспорт, както и по създаването, съхраняването и поддържането на мощности и материални средства за осъществяване отбранително мобилизационни мероприятия на страната с държавни ресурси се осъществява в съответствие с правилата за предоставяне на държавни помощи. Член 41. Комисията подкрепя текста на вносителя параграф 41. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 41, който става параграф 40. Параграф 42. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 42, който става параграф 41. Параграф 43. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 43, който става параграф 42. Параграф 42. В член 116а се правят следните изменения. Първо, алинея 3 и 4 се изменят така. Алинея 3. Съпътстващите дейности на територии държавна собственост пристанищата за обществен транспорт може да извършват от държавно предприятие пристанищна инфраструктура или при възлагане на концесия. В случаите на възложена концесия извършването на съпътстваща дейност се включва в предмета на концесионния договор, а приходите от нея в стойността на концесията. Алинея 4. Съпътстващи дейности на територия обществена собственост, общинска собственост в пристанищата за обществен транспорт може да се извършват чрез възложена концесия. Второ, в алинея 5 думите с регионално значение се заменят с на територии, които са частна собственост. До тук. Да. Параграф 44. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 73, алинея 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 44, който става параграф 43. Параграф 43. В член 117 се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 2 думите Държавно предприятие пристанищна инфраструктура и се заличават. Второ, създава се нова алинея 3. Алинея 3. Пристанищните оператори осигуряват на своите работници необходимото, съобразено с технологичните иновации, първоначално и последващо обучение за правилното, здравословно и безопасно изпълнение на възложените им трудови функции. Трето, досегашната алинея 3 става алинея 4. Четвърто, досегашната алинея 4 става алинея 5 и се изменя така. Алинея 5. За пристанищните оператори се води публичен регистър при условия и по ред, определени с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Вписани в регистъра е условие за извършване на пристанищни услуги. Параграф 45. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 45, който става параграф 44, като в точка 3, относно алинея 4, точка 3, думите във всички останали случаи се заменят с извън случаите по точка 1 и 2. Параграф 46.
До тук, господин Летифов, че после има много четене. Така, колеги, изказвания? Не виждам изказвания, подлагам на гласуване. Редакцията на параграф 36, който става 35 по доклада на комисията, текста на вносител за параграф 37, който става 36 със съответната замяна, редакцията на параграф 38, който става 37 по доклада на комисията, текста на вносител за параграф 39, който става 43, текста на вносител за параграф 41, 42, които стават съответно 40 и 41, редакцията на параграф 43, който става 42 по доклада на комисията, редакцията на параграф 44, който става 43 по доклада на комисията и текста на вносителя за параграф 45, който става 44 със съответните замяни в текста. Моля, режим на гласуване. Господин Попов? За господин Попов. Имаме един народен представител, който гласува дистанционно. Не. Господин Летифов чете, той ще продължи още да чете, така че като приключи, той тогава да зафиксира. Прекратете гласуването, обявете резултата, гласували 111 народни представители плюс 1 дистанционно 112, за 105 плюс 1 дистанционно стават 106, 0 против 6 се въздържат. Предложението е прието. Параграф 46.
Параграф 46. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, т. 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 46, който става параграф 45. Параграф 45. В член 117б се правят следните изменения и допълнения. Първо, в алинея 1, буква А, в текста преди точка 1 думите алинея 3 се заменят с алинея 2. Буква Б, в точка 5 думите по смисъла на член 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общините се заменят с към държавата или към община за данъци или задължителни осигурителни вноски по член 162, алинея 2, точка 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в това число лихвите по тях. Буква В, създават се нови точки 6 и 7. Точка 6. Поддържа освидетелствана система за управление на качеството по стандарт БДС и Н ISO 9001-2015 или еквивалент. 7. Точка 7 е създало необходимата организация за осигуряване и наличност на морска техническата пристанищна услуга денонощно, без прекъсване и почивни дни през цялата година и за извършеното и без необосновано забавяне на корабите. Буква Г. Досегашните точка 6 става точка 8 и се изменя така. Точка 8. В случаите, в които е за извършване на морска техническа услуга се използват кораби. Буква А. Разполага с един или повече кораби, които отговарят на техническите изисквания за безопасност на корабоплаването и на изискванията на член 6 от Кодекса на търговското корабоплаване. Буква Б. Разполага с минимално необходимия брой морски лица с правоспособност за комплектуване на корабите с екипаж. Буква В. Поддържа освидетелствана система за управление на безопасна експлоатация на корабите и предотвратяване на замърсяване от кораби, когато услугата се извършва с един или повече кораби, за които се прилагат разпоредби на международен договор. Изискващ поддържането на такава система, по които Република България е страна. В тези случаи еквивалентност по точка 6 не се доказва. Буква Г. Поддържа в готовност за незабавна реакция корабите си в съответствие с аварийния план на пристанищата и разпорежданията на длъжностните лица от Изпълнителна агенция Морска администрация. Буква Д. Досегашните точки 7 и 8 се отменят. 2. В алинея 2 думите член 117 се заменят с член 117 алинея 5, а думата член 116 алинея 3.1 се заменят с член 116 алинея 2.1. 3. Създават се алинеи от 3 до 6. Алинея 3. Изпълнителна агенция Морска администрация упражнява контрол за съответствие на пристанищните оператори с изискванията по алинея 1 и 2 при условията и по реда на наредбата по член 117 алинея 5. Алинея 4. При установено несъответствие с изискванията по алинея 1, точка 5, 6, 7 или 8 или по алинея 2, първо, капитанът на пристанището дава на пристанищния оператор задължителни предписания за отстраняването на съответствието и определяне разумен срок за изпълнението им. Второ, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция Морска администрация временно преустановява дейността на пристанищния оператор до отстраняване на несъответствията, когато дадените задължителни предписания по точка 1 не са изпълнени в срок. Трето, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция Морска администрация заличава пристанищния оператор от регистъра на пристанищните оператори при временно преустановяване на дейността, продължило повече от 12 месеца. Алинея 5. Разпоредбата на алинея 4, точка 3 се прилага и при установено несъответствие с някои от изискванията по алинея 1, точки от 1 до 4. Алинея 6. Задължителни предписания по алинея 4, точка 1. Временно преустановяване на дейността на пристанищния оператор по алинея 4, точка 2 и заличаване от регистъра на пристанищните оператори по алинея 4, точка 3 и алинея 5 могат да бъдат оспорени по реда на АПК, заповед с който на пристанищния оператор се дават задължителни предписания или се преустановява постановява временно преустановяване на дейността му, подлежи на незабавно изпълнение.
До тук, господин Летифов. Изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 46, който става параграф 45 и по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Само господин Нунев ли е на екран? На линия или...
Да.
Господин Нунев, как гласувате?
Да.
Благодаря. Господин Летифов, после ще има декларация от името на група, така че прекъсваме отново закона след гласуването сега. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 118 народни представители плюс един колега дистанционно. Стават 119, за 112, плюс един дистанционно 113, за, против 1, 5 се въздържат. Предложението е прието. Декларация от името на парламентарната група на ВОЛЯ, българските родолюбци. Заповядайте, госпожо Таскова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми българи! Декларацията от името на група на ВОЛЯ, българските родолюбци, която искам да направя, е по-скоро обращение към българите. Днес в тази зала министър на околната среда и водите 8 месеца по-късно след като е министър, дойде и изложи наистина стресиращи факти. Ще ще пропуснем това, че всъщност неговата партия е част от управлението на България вече 3 години и половина, и явно днес точно той реши да ни съобщи всичко това. Но какво стана ясно, уважаеми българи? Стана ясно, че няма община, която да не лобира явно за тези водни ресурси. Стана ясно, че това е следствие на дълги управления на най-различни партии, защото проблема не е от днес, той не е от вчера. Какво обаче чуха не народните представители, а представителите на различните политически партии в тази зала? От БСП, например, чуха, че проблема е на ГЕРБ. Те не чуха за кмета на Перник. Те не чуха, че са участвали във всичко това пред всички тези години. От ГЕРБ не реагираха, от ДПС не чуха за общините, в които те са създали проблема. Какво обаче чухме ние от ВОЛЯ и какво чу цяла България? Че само ние, единствено ние, не сме участвали през всичките тези години и по никакъв начин не носим вина за състоянието на водните ресурси в държавата. Само ние от ВОЛЯ не бяхме споменати да сме лобирали за който и да е в тази държава и да доведем до това положение държавата ни, за да се чудим наистина какво ще се случи с водните ресурси.
Моля за тишина, колеги!
И надявам се наистина всички вие да сте чули това, колеги, защото много често някои от вас се упражняват върху имената ни. Ние от ВОЛЯ си оставаме представители на българския народ, а не на интересите на политическа партия или на определени бизнесмени, рибари, земеделци и така нататък в ущръб на българския народ. И ние от ВОЛЯ, единствени като прагматици, като хора, които търсим бързи решения и искаме да се запознаем с проблема, явно единствени ще се отзовем и на призива на министъра и още днес ще отидем в Министерството, за да разгледаме всички тези стресиращи факти, с които той искаше да запознае народните представители на Република България. Благодаря ви за вниманието и ви пожелавам наистина и вие да започнете да реагирате толкова бързо като народните представители на ВОЛЯ.
Благодаря, уважаема госпожо Таскова. Колеги, ще подложа на гласуване редакцията на параграф 40. Само една секунда и ви давам веднага. Редакцията на параграф 40, който става параграф 39 по доклада на комисията, пропуснала съм да го гласувам. Моля, режим на гласуване. Той беше в поредицата от многото параграфи, но явно не съм го изчела и затова нека да го прегласувам, да го гласуваме сега. Господин Нунев, благодаря ви. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 105 народни представители плюс един дистанционно, стават 106, за 100 плюс един дистанционно, за 101, против 0, въздържат се 5. Предложението е прието. Заповядайте за декларация, господин Михов.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа народни представители, часът е 10:30. Точно в този час, преди 101 години, в предградието на Париж Ньой-Сюр-Сен започва процедурата по подписването на мирния договор с България. Тази процедура трае точно 25 минути, колкото една екзекуция. Договорът е подписан между страните от съглашението победителки в Първата световна война и България. Договорът е изработен от Парижката мирна конференция, където българската делегация практически не участва и има характер на диктат, чиято главна цел е да накаже България. Победителите забравят своите уверения за справедливите български искания от лятото на 1915 година, останало в историята на Първата световна война като българското лято. Интересите на балканските съседи наредили се на страната на победителите, за да запазят заграбените български земи след Междусъюзническата война от 1913 година, вземат връх над прокламираните принципи за следвоенно устройство. България излиза от войната с надеждата, че обявените от американския президент Удро Уилсън 14 точки ще бъдат следвани при изработването на мирните договори след войната. В тази програма се обещава правото на народите да разполагат сами със себе си и правото на национално самоопределение. Предвижда се победените държави да сключат открити мирни договори, изработени след открито обсъждане пред очите на всички. За българското общество прилагането на принципа за самоопределение е гаранция, че населяваните с преобладаващо българско население земи в Тракия, Добруджа и Македония ще останат в границите на царството. Българските държавници с основание разчитат, че президентът Уилсън ще подкрепи справедливите искания на Парижката мирна конференция, защото в хода на Първата световна война Съединените американски щати са единствената сила от Антантата, която не обявява война на България. А американският дипломатически представител в София Доминик Мърфи играе активна роля при сключването на Солунското примирие от 1918 година. Българските надежди обаче остават на празни. Европейските дела се решават от френско-английския дует, ръководен от Жорж Клемансо и Лойд Джордж, които начертават условията на мира, определен като втора национална катастрофа. Президента Уилсън напуска конференцията през септември месец, а Конгреса не ратифицира мирните договори след Версайско-Вашингтонските споразумения. По силата на договора, земите, за които воюва България, Добруджа и Македония, населявани с над 1 милион и 400 хиляди души, остават отново в границите на Румъния, Югославия и Гърция. От старите земи на царството са откъснати части от Кулско и Трънско, целите райони на Царибродско, Босилеградско и Струмишко, които възлизат на 2566 км с над 92 000 души население. 25 български села са разделени на половина. Западна Тракия с територия над 8700 квадратни км и население 261 000 българи е предадена на Гърция, с което е загубен излазът на Бяло море. България трябва да плати на победителите огромната сума от 2 милиарда и 250 милиона златни лева за срок от 50 години, а българската армия е сведена до 20 000 доброволци, като всички въоръжени сили заедно с полиция, жандармерия и гранична стража не могат да надхвърлят 33 000 души. Забранено е развитието на военно-морски флот и военно-въздушни сили. България се третира като несуверенна държава и се поставя под контрола на Междусъюзническа контролна комисия. Ньойският договор определя историческото развитие на българите през целия 20 век. Националната катастрофа поражда дълбока криза в българското общество. Крушението на националните идеали, огромните жертви, материалните загуби водят до остра поляризация и политическо противопоставяне. Въпросът за причините и отговорността за катастрофата изправя едни българи срещу други българи. Идва времето на насилието и гражданската война. Авторитарни режими се редуват с военни преврати. Демокрацията се отхвърля и на нейно място се проектират оранжева или пролетарска диктатура, управление на елита или безпартийна власт. Мирната ревизия на Ньойския договор става основен принцип на българската външна политика в следващите десетилетия. България се отказва да търси промени по пътя на войната и разчита, че правата на малцинствата могат да бъдат обезпечени чрез защита от обществото на народите. Този въпрос се отхвърля от управляващите в Белград. които провъзгласяват Вардарска Македония за Стара Сърбия и забраняват въобще използването на названието Македония, а българите за прави Сърбия. Атина налага заедно с подписването на Ньойския договор сключването на двустранна спогодба за размяна на население, с което се поставя началото на изселването на българите от Егейска Македония, а по-късно и от Западна Тракия. Поставена в условия да граничи със себе си, България не може да забрави и преживее раните от войната. Свободните предели на царството пристигат над 1 милион бежанци, 600 хиляди от Македония, 400 хиляди от Беломорието и Тракия, 100 хиляди от Добруджа и над 50 хиляди от Българска Морава и Западните покрайнини. Те създават множество землячески, благотворителни, научни и обществени организации. Създават семейства, работят, отглеждат деца и не спират да гледат с надежда към родните места, където са оставили имот, роднини и спомени. Тази национална трагедия определя българската история през следващите световна война. През Втората световна война България успява да поправи една от несправедливостите, връщайки си Южна Добруджа по мирен път. Но решенията на великите сили в другите посоки са запазване на балканското статукво. Реанимирането на Югославия под форма на федерална комунистическа държава води до създаването на Народна република Македония, предшественик на Съюзна република Македония, на Република Македония, на бивша Югославска република Македония и на днешна Северна република Македония на антибългарска основа. Териториалното статукво беше установено за сметка на българите. И днес българския народ продължава да плаща цената на тази несправедливост. Наследниците на сръбските окупатори и на югославските комунисти, невинно определени днес като дълбоката държава, продължават да делят и противопоставят едни българи срещу други българи. Това не може да бъде забравено, това не може да бъде непоправено. Благодаря ви за вниманието.
Благодарим, господин Михов. Да продължаваме работа. Какво? Процедура, да. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, правя процедура за удължаване на законодателната дейност на днешното заседание до приключване на настоящия законопроект. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Обратно мнение? Заповядайте, господин Проданов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, стана ви навик в петък да удължавате законодателната част и изцяло да игнорирате парламентарния контрол. Само за последния месец имаше 4 петъка за парламентарен контрол, от които 2 изобщо отпаднаха като парламентарен контрол, а 2 бяха изключително много съкратени. Само преди около 1 час министъра на околната среда ви каза нагледно как управлявате. Това, което искаме ние, е наистина контрол за това как управлявате и вие всячески се стремите да прикриете как управлявате. Затова ние сме против това.
Благодаря, господин Проданов. Подлагам на гласуване предложението за удължаване на законодателната част от днешното заседание до приключването на настоящия закон. Режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването. Гласували 112 народни представители, за 82, против 29, един се въздържа. Предложението за удължаване на законодателната част е прието. Заповядайте, господин Летифов.
Параграф 47. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 47, който става параграф 46. Параграф 46. В член 117 се правят следните изменения и допълнения. Първо, алинея 1 се изменя така. Алинея 1. Предоставяне на пристанищна услуга по член 116, алинея 2, точка 2 и 3 и на морско-технически пристанищни услуги в случаите по член 117, алинея 4, точка 1 на един или повече терминали държавна собственост се възлага с концесия за услуги при условията и по реда на Закона за концесиите. Второ, алинея 2 се отменя. Трето, в алинея 3 думите алинея 1 и 2 или 2 се заменят с алинея 1. Параграф 48. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 48, който става параграф 47. Параграф 47. В член 121 се правят следните изменения и допълнения. Първо, алинея 1 се изменя така. Алинея 1. Длъжностно лице, което наруши разпоредбите на член 92, алинея 6 или на член 112, алинея 5, относно вписване в регистъра на пристанищата и специализираните пристанищни обекти или впише в регистъра на пристанищните оператори лице в нарушение на изискванията по член 117 до член 117б, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лева. Капитан на пристанище, който разпореди или допусне да бъде извършено вписване по изречение първо, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лева. Второ, създава се нова алинея 2. Алинея 2. Който наруши или допусне да бъде нарушена забраната по член 92, алинея 7 или по член 112, алинея 6 или реда за извършване на пристанищни услуги по член 116, алинея 5, се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лева. Съответно, с имуществена санкция от 50 000 до 300 000 лева, ако нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец. При повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер. Трето, досегашната алинея 2 става алинея 3 и се изменя така. Алинея 3. Който наруши други разпоредби на закона или на подзаконовите актове по неговото прилагане, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лева, съответно с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лева, ако нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец. Четвърто, досегашната алинея 3 става алинея 4 и в нея думите и ползване на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения се заличават. Пето, създава се нова алинея 5. Алинея 5, който наруши разпоредбите на закона или на акта на Министерски съвет по член 5, алинея 4, относно реда за ползване на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения, се наказва с глоба от 500 до 1000 лева. При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер. Шесто, досегашната алинея 4 става алинея 6 и в нея думите алинея 2 се заменят с алинея 3. Параграф 49. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 73, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 49, който става параграф 48. Параграф 48. Създава се член 121б и член 121в. Член 121б, алинея 1. Налага се имуществена санкция в размер 10 000 лева на държавно предприятие пристанищна инфраструктура, когато: първо, включен договор по член 106е, алинея 2, за който няма решение на изпълнителна агенция, на изпълнителния директор на изпълнителна агенция морска администрация за обосноваване на необходимостта от налагане на задължение за извършване на обществена услуга, съответно без да е налице някои от обстоятелствата по член 7, параграф 4 от регламент ЕС 2017/352. Второ, не изпълнява задължение по член 13, параграф 5 от регламент ЕС 2017/352. Трето, приема решение по член 106б, без да е проведена процедура по обществено обсъждане в съответствие с член 106б, алинея 3 и 4. Алинея 2. При повторно нарушение по алинея 1 се налага имуществена санкция в двоен размер. Член 121в, алинея 1. Налага се имуществена санкция в размер 10 000 лева на пристанищен оператор, предоставящ пристанищни услуги в пристанище по член 106а, който не изпълни задълженията по член 15, параграф 3 от Регламент ЕС 2017/352. Алинея 2. Налага се имуществена санкция в размер 10 000 лева, но пристанищен оператор по член 12, параграф 1 от Регламент ЕС 2017/352, който не изпълни срока по член 106з, алинея 2, точка 3, задължения по член 12, параграф 3 от същия регламент. Алинея 3. При повторно нарушение по алинея 1 или 2 се налага имуществена санкция в двоен размер. Параграф 50.